Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti əf fərmanı imzaladı. Cəbhə xəttində bir Azərbaycan əskəri ölüb. Separatçı regionları Gürcüstanla heç vaxt birləşməyəcəklərini deyirlər. Moskva İrana qarşı sanksiyaların əleyhinədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Ramazan bayramı münasibəti ilə əf fərmanı imzalayıb. Fərmana əsasən 100-dən çox məhbus cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunub. Ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan 2 nəfərin cəzası 25 illik həbslə əvəzlənib. Əf olunanlar arasında 2 jurnalist var. Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru böhtan atmaqda təqsirləndirilərək 1 il alan Samir adı gözəlli, Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şərəf Ləyaqətin təhqir olunmasında günahlandırılaraq 1 il azadlıqdan məhrum olunan Şahin Ağabəyli əf olunub. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il həbs cəzası alan Sakit Zahidovun adı əf siyasında yoxdur. Cəbhədə bir Azərbaycan əskəri ölüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əskəri erməni silahlarının öldürdüyünü deyir. Nazirliyin məlumatına görə 26 yaşlı əskər Arif Əliyev dünən gecə Füzuli rayonu ərazisində atışmada həlak olub. Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Asiya ilə Abxaziya liderləri bir daha bəyan ediblər ki, onlar Gürcüstanla birləşməyəcəklər. Dünən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Tiflis separatçı regionlara nəzarət eləməyə çalışmaqla risk edir. Tiflisin cəhdi qan tökməklə nəticələnə bilər. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bezuaşvili Putinə cavab verib.
The government of Georgia and the people of Georgia have no intention to use force against
Gürcü hökumətinin də, gürcü xalqının da öz vətəndaşlarına qarşı gücdən istifadə eləmək niyyəti yoxdur. Bunu dəfələrlə demişik. Bu tam bir uydurmadır. Rusiya prezidenti bunu özü də bilir, ancaq hesab eləyir ki, dünya məsələdən xəbərsizdir.
Gela Bezuaşvili. Associated Press-ə müsahibəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib ki, Gürcüstanın qətiyyən separatçı regionlara qarşı gücdən istifadə eləmək niyyəti yoxdur. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvadadır. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb Koreya məsələsini müzakirə edir. Yolüstü jurnalistlərlə danışan Rice deyib ki, ona Şimali Koreyanın vədi barədə heç nə deməyiblər. Mətbuat yazırdı ki, Şimali Koreya Çin elçisinə nüvə sınağı keçirməyəcəyini vəd edib. Moskvada xanım Rice bugünlərdə öldürülən jurnalist Anna Politkovskayanın oğlu ilə həmkarları ilə görüşüb. Sergey Lavrov deyir ki, Moskva İranı cəzalandırmaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasından istifadə eləməyin əleyhinədir. Lavrov bildirir ki, Moskva həm də İranda rejimi dəyişməkdən danışanda nüvə məsələsini bəhanə eləməyin əleyhinə çıxır. Sergey Lavrov Küveytin Kuna agentliyinə müsahibə verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev başına gələnləri anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazır olduğunu deyir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanılan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bir il ərzində ona qarşı olan bütün haqsızlıqları bir anlaşılmazlıq kimi qəbul etməyə hazır olduğunu bildirir və ona qarşı irəli sürülən ittihamlara xitam verilməsini istəyir. Bunu Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev oktyabrın 21-də sabiq nazirin hüquqları müdafiə komitəsinin keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Mən bunu Fərhad Əliyevin adından bəyan edirəm. Bütün bu bir illik məhrumiyyəti və əziyyəti bir anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazırdır.
Elton Quliyev. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 2005-ci il oktyabrın 19-da həbs edilib, o dövlət çevrilişinə cəhdə və korrupsiyada ittiham edilir. Bu yaxınlarda onun həbs müddəti daha 6 ay uzadılıb.
Maarif Çingizoğlu. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko partiyasının müxalifətə keçməyindən narazıdır. 2004-cü ildə Yushchenko prezident seçkisində bizim Ukrayna partiyasının başçısı kimi qalib gəlmişdi. Amma bu ay partiyanın lideri Roman Besmertni müxalifətə keçdiklərini bəyan elədi. Prezident Yushchenko partiyasının düşünüb daşınacağına inandığını deyib, partiya rəhbərliyini dəyişməyə təklif edib. Amerika Prezidenti George Bush radio müraciətində zorakılığın qarşısını almaq üçün döyüş taktikasının dəyişdiriləcəyini, amma Amerikalı əskərlərin yenilməyəcəyini, İraqdan çıxmayacağını bildirib. George Bush bugün baş komandanları yığıb İraq məsələsini müzakirə edir. Bu ay İraqda 70-dən çox Amerika əskəri həlak olub. Amerika hərbçiləri Əl-Qaidənin İraqdakı liderini öldürdüklərini deyirlər. Hərbçilər bildirirlər ki, öldürülən adam İraqdakı muzlu döyüşçülərə silah, pul verir, video lentlərin yayımlanmasını təşkil edirmiş. Bağdatda isə bugün yenə qiyamçılar bir avtomobili partladıblar, 4 Bağdatlı ölüb. İraqın sünni şiə liderləri isə dini toqquşmalara son qoymağa çağıran bəyanatı qəbul ediblər. Bu bəyanat Məkkədə keçirilən görüşdə hazırlanıb. Görüşü İslam Konferansı Təşkilatı təşkil edib. Keçən gecə Bakıda metroda təlim olub. Ekstremal şəraitdə təhlükəsizlik və xilas etmə təlimini gecə saat 2-də Bakı Sovet İstansiyasında keçiriblər. Təxminən 1000 nəfər 18 yanğı söndürən 10 təcili yardım maşını cəlb olunub. Təlimi Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər, Səhiyyə Nazirlikləri, Bakı Metropoliteni birlikdə keçirib. Rəsmilər nəticədən razı qaldıqlarını deyirlər. Bugün Aşqabadda 5 yeni teatr açılıb, onların hamısı Prezident Səfər Murad Niyazova həsr olunan əsərləri səhnələşdirirlər. Türkmənistanın Mədəniyyət Nazirliyi bildirib ki, Niyazovun ölməz fəaliyyətinə əsaslanan əsərləri teatr özləri seçirlər. Niyazov özü isə bugün televiziya ilə çıxış edib, vətəndaşlardan xahiş edib ki, onu tez-tez tərifləməsinlər, çünki yalnız ona aid olan alqışları eşitmək ona çətindir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bizdən ayrılmayın, indi təfirdə Qafqaz qovşağıdır. Salam, efirdə Qafqaz qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Erməni psixoloq tarixdən yumşaq danışmağın əleyhinədir.
Yetinmək çanqaças bahi qanqnat.
Şagirdə necə təsir eləyəcəyindən asılı olmayaraq, olanı cizlətmək olmaz.
Türkiyənin uva keçəmin tunum.
Türkiyə düşməni olmasaydı, ermənilərin soyqırımını etiraf eləyərdi.
Azərbaycanda məktəbli münaqişələr barədə nə bilir?
Ermənistan, Qarabağın bəzi şəhərlərini, rayonlarını özünə zəbt edib alıb.
Biz ermənilərlə əvvəlcə dostluq elədik. Onlar bizi arxadan vurdu. Bunu ən çox tarix kitabında verir.
Gürcü məktəbli gürcü əskərini də qınayır.
Xedriyonlar orada elə şeylər elərlər ki, abxazların çoxu gürcülərə nifrət edir. Amma danışıb dil tapandan sonra yoluna qoymaq olar yəqin.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Münaqişələrdən ən çox əziyyət çəkən əskərlər yox, əhali, xüsusilə də uşaqlardır. Save the Children təşkilatının bu ilki hesabatında deyilir ki, münaqişə müharibə zonalarında yaşayan 43 milyona qədər uşaq təhsil almır. Təşkilat bildirir ki, məhz təhsil sülhün bərpasında, ölkənin yenidən inkişafı, zorakılığın dayandırılmasında mühüm rol oynayır. Amma sülh üçün yəqin münaqişənin həlli yolunu, sülhü tapmağın yolunu öyrətmək lazımdır. Uşağa münaqişə barədə nə demək olar? Sual, xüsusilə Qarabağda baş verənlərdən sonra mübahisə yaradır. Kimi uşaqlara təsir eləməyə, uşağa kimisə düşmən olduğunu deməyə doğru bilmir, kimi də hesab edir ki, məhz düşmənini vaxtında tanımadığı üçün Azərbaycanlı Qarabağı itirdi. Bəs Azərbaycan məktəblərində uşaqlara münaqişədə nə deyirlər, dərsliklər tarixdə nəyi öyrədir? Bunu Bakıdakı həmkarımız Kəbiran Dilavərlə araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Münaqişələr haqqında hansı dövlətlər arasında müharibələr?
Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin şagirdi Nigar Məmmədova deyir ki, münaqişələr haqqında o tarix dərsliklərindən öyrənir. Öyrəndikləri isə bunlardır.
Çox barədə yazılır. Ermənistan, Azərbaycanla münaqişələri var. Sonra Gürcüstanla Rusiya arasında olan müharibələrdən bəzi dərsliklər də yazılır.
Azərbaycanın orta məktəb dərsliklərində tarixi münaqişələr haqqında 7-11-ci siniflərin Azərbaycan tarixi və dünya tarixi dərsliklərində bəhs olunur. Bura qonşu dövlətlərlə və Azərbaycan xanlıqlarının özləri arasındakı münaqişələr daxildir. Məktəblərdə bu ildən keçilməyə başlanan insan və cəmiyyət dərsliyində də Qafqaz regionundakı eləcə də beynəlxalq münaqişələrə geniş yer ayrılıb. Bu dərsliklərin müəlliflərindən olan tarixçi Əkbər Qocayev deyir ki, tarix riyaziyyat kimi dəqiq elm olmasa da müəlliflər çalışırlar ki, tarixdə baş verənləri şagirdləri olduğu kimi çatdırsınlar.
Münaqişələri verərkən bizim heç də məqsədimiz şagirdlərdə hansısa xalqa, hansısa dövlətə və yaxud millətə qarşı kin, nifrət, qəzəb hissi oyatmaq məqsədi daşımır. Sadəcə olaraq bu münaqişənin mahiyyəti, onun törədilmə səbəbləri, münaqişədə kimin haqlı və yaxud kimin haqsız olması və açıq şəkildə sual da qoyula bilir ki, bu münaqişənin ola bilərdimi, olmaya bilərdimi və yaxud siz bunun həllinin daha hansı yollarını görürsünüz?
Qeyri-hökumət təşkilatı olan Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin direktoru İlham Mehdiyev deyir ki, bu il orta məktəb dərsliklərində münaqişələr mövzusunu araşdırıb. Qənaəti isə belə olub ki, Azərbaycanda şagirdlərə münaqişələr haqqında tam məlumat verilmir.
Bizdə o dərsliklər Sovet dövründən qalma dərsliklərdir və onun da bir qismi indi biraz dəyişilib və o da elə bir hala salınıb ki, heç onu məktəblər oxuduğu zaman da axıra kimi anlayır. Bilmir. Yeni münaqişələr ümumiyyətlə əks olunmur, çünki yeni dedikcə biz əsas indi keçmiş Sovetdə və Balkanlarda olan məsələləri nəzərdə durur, amma tutaq ki, götürək erməni-Azərbaycan münaqişəsi, o da dərin yox, daha çox səhti ifadə olunur.
Tarix dərsliklərinin müəllifi Əkbər Qocayev isə tənqidlərlə bir o qədər də razı deyil. O deyir ki, şagirdlərə beynəlxalq və regional münaqişələr öyrədilir. Kitablar son illər nəşr olunsa da məlumatları şagirdlərə çatdırmağa çalışırlar.
Elə qlobal münaqişələr var ki, biz bunları öyrənməliyik. Məsələn, Karib böhranı olub 60-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Sovet İttifaqı arasında Fələstin problemi ilə bağlı olan münaqişə tarix dərsliklərində öz əksini tapıb. Bu günlərimizin münaqişəsi Kosovo münaqişəsi, sonra Çeçenistan münaqişəsi. İraqda baş verən proseslər də təbii ki, ən yeni tarix dərsində obyektiv şəkildə öz əksini tapır.
Əkbər Qocayev deyir ki, regional münaqişə kimi dərsliklərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu il 8-ci siniflərdən öyrədilir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlərə daha geniş yer vermiş. Yəni 8-ci sinif uşaqları ilk dəfə olaraq 11-ci sinifi gözləmədən artıq 8-ci sinifdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə bütün dünya üçün nə qədər böyük bir təhlükə törətdiyini, nə qədər faciələr gətirdiyini konkret şəkildə öyrənirlər.
Sülh və Münaqişələr Mərkəzinin direktoru İlham Mehdiyev isə dərslik müəllifi ilə razı deyil. Onun fikrincə, beynəlxalq münaqişələr kimi regional münaqişələr məktəblərdə yaxşı öyrədilmir.
Məktəblilər də münaqişə, bunun mahiyyəti haqqında açıq bir fikrə sahib deyillər. Onlar sadəcə primitiv bir, belə deyək, torpaqlar işğal olunub, qaçqınlar var. Bu cür səpkidə ancaq informasiya malikdir. Onlar geniş bir elmi biliyə malikdir. Çünki o bilik verilmir. Elə öyrədilsin ki, o Azərbaycanın arqumentlərini köşklü surətdə ifadə edə bilən bizim gənclər əsasən olduqca primitiv danışırlar.
Mənim söhbət elədiyim şagirdlər isə deyirlər ki, dərsliklərdən yadlarında qalan daha çox Qarabağ münaqişəsi haqqında yazılanlar və müəllimləri ilə olan fikir mübadiləsi olub.
Dərs müddətində sual verirlərdir. Ermənilərə keçmişə çox dostluq elədi, axırda bizə pislik elədilər.
Bizə bu ədəbiyyatlarda, tarixdə də deyilir. Azərbaycan ermənilər aldadı, sonra da zərbə vurduqlar heç vaxt unutmayın.
Ermənistan Qarabağın bəzi şəhərlərini, rayonlarını özünə zəbt edib alıb.
Biz ermənilərlə əvvəlcə dostluq elədik. Onlar bizi arxadan vurdu. Bunu ən çox tarix kitabında verir.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarına göz dikmiş. Tarix dərsliklərində bunu öyrənirik.
BMT Baş Assambleyasının tövsiyəsi ilə keçən ildən Azərbaycan məktəblərində tolerantlıq, dini dözümlülük haqqında da dərslər keçilir. Tolerantlıq şagirdlərə insan və cəmiyyət dərsliyində öyrədilir. Bu haqda məlumat verən Təhsil Nazirliyi yanındakı Təhsil Problemləri İnstitutunun şöbə müdiri Pirəli Əliyev deyir ki, bundan əvvəl də şagirdlərə başqa millətlərdən və başqa dinlərdən olanlara hörmətlə yanaşma öyrədilirdi.
Digər dindən olan insanlara qarşı hörmət göstərilmək. Bizdə heç bir dini ayrı seçkilik yoxdur. Müxtəlif millətlərin yaşadığı məscidlərin, kilsələrin olduğu bir ölkədir bizim ölkə.
Pirəli Əliyevin verdiyi məlumata görə gələcəkdə də orta məktəblər üçün başqa millətlərlə və başqa dindən olanlarla birgə yaşayışın əsasları haqqında yeni dərsliklərin çapı planlaşdırılır. Söhbət elədiyim şagirdlər isə dərsliklərdə tarixi münaqişələrin çox çətin dildə çatdırıldığını, buna görə həmin dərsləri istədikləri kimi qavraya bilmədiklərini dedilər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı idi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğru
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da tarix dərslikləri haqda fikir ayrılığı var. Bəzi siyasətçilər, hətta psixoloq, şagirdə düşməni tanıtmağın vacib olduğunu deyir. Dərsliklərdə düşmən obrazının yaradılmasını istəyirlər. Amma qarşı çıxanlar da var. Bu barədə İrəvandan Erik Razaryan danışıb, reportajla sizi İlki Məmmədov tanış eləyir.
Hayastani Kırtutyan ve Gitutyan Naxararutyan vuruşmanı.
Ermənistan Təhsil Nazirliyinin qərarıyla məktəblər Ermənistan tarixini 5, 6, 7, 9-cu sinifdə öyrənirlər. Dərsliklərdə Ermənistanın eradan əvvəl 9-cu əsrdən 1995-ci ilə qədərki tarixi öyrədilir. Ermənistan tarixi boyu çox müharibələr olub, düşmənlər də olub, dostlar da. Dərsliklərdə bəzən bir ölkə həm müttəfiq, həm də düşmən kimi öyrənilir. Məktəblər bu dərsliklər barədə nə düşünürlər?
Məncə Ermənistanın düşməni olmayıb. Mən onları qarşı tərəf ya da rəqib adlandırardım. Düşmən yox.
Məncə Ermənistanın düşməni Türkiyədir. Türkiyə düşməni olmasaydı, ermənilərin soyqırımını etiraf edərdi.
Mən düşmən deyəndə hansısa xalqı yox, onun hökumətini nəzərdə tuturam.
Dərsliklərdə daha doğrusu qədim və orta əsrlər barədə tarix kitablarında müəlliflər düşmən qarşı tərəf sözlərini tez-tez işlədir. Amma 20-ci əsrdən danışan kitablarda belə sözlərə çox az rast gəlmək olar. İstənilən halda düşmən surəti şagirdlərin düşüncəsinə təsir eləyir. Psixoloq Samvel Xudayan deyir ki, tarixi faktlara əsaslanan şagirdlər hansısa ölkə haqqında xüsusi təsəvvürə malik olurlar.
Çox qədimdə baş verənləri şagirdlər tarix kimi qəbul edirlər. Amma son dövrlərdə baş verənlər uşaqların dünya görüşünə təsir eləyir. Amma bu barədə danışmamaq olmur. Çünki bu da bizim tarixdir.
Psixoloq hesab edir ki, tarixdə baş verənləri yumşaq şəkildə təsvir eləmək lazım deyil.
Nəyisə olubsa, onu demək, o barədə danışmaq lazımdır. Şagirdə necə təsir eləyəcəyindən asılı olmayaraq, olanı gizlətmək olmaz.
Ananya Şirakatsı adına kollecin tarix kafedrasının rəhbəri Qagik Ovakimyan deyir ki, Ermənistanın tarixi barədə kitablarda düşmən ya da müttəfiq obrazı yoxdur. Onun fikrincə dəstiklər dünyəvi, humanist dəyərlərə uyğun yazılır.
O dərsliklərdə yazılanlar yalnız faktlardır. Dost, düşmən söhbəti deyil. Bütün mətnlər humanist dəyərlərə uyğundur. Agresiv, keçvatsko.
Bəzi siyasətçilər hesab edirlər ki, tarix dərslikləri həm də tərbiyəvi funksiya daşıyır. Ona görə dərsliklərdə düşmən obrazı da təsvir olunmalıdır. Məsələn, Erməni Ayrı Ordeni Cəmiyyəti Partiyasının sədri Armen Avitisyan belə fikirləşir.
Biz düşmən obrazını yaratmalıyıq, çünki bizim düşmənlər də belə edirlər.
Amma erməni gənclərinin milli hərəkatının lideri Karen Karapetyan əks fikirdədir. Onun sözlərinə görə, dərsliklər faktlardan danışmalıdır, siyasi xarakter daşımamalıdır.
Süni şəkildə düşmən obrazı yaratmaq olmaz, xüsusilə də tarix dərs işlərində. Belə süni faktlar şagirdlərə yalnız mənfi təsir eləyir.
Bu da İrəvandan Erik Razaryanın reportajı idi.
Diasporun fəaliyyətin götürsülkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Bir filosofun dediyinə görə müharibə, münaqişələrin kökünü tarixçilərlə ədəbiyyatçılar hazırlayırlar. Silahlı münaqişə tez qurtara bilər. Filosofların, tarixçilərin, xalqların keçmişi barədə mübahisəsi illərlə davam edir. Bəs Gürcü məktəblərində tarixçilər, ədəbiyyatçılar uşaqlara münaqişə haqda nə öyrədirlər? Bu suala Tiflisdəki həmkarımız Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış edir.
Sakartvelos qollebşi daqəbuli reformebi saxımtxanəloyebi şətflasat qolismaps.
Gürcüstan məktəblərində islahatlar dərsliklərin dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. Hələ ki 1-ci, 7-ci, bir də 10-cu siniflərin şagirdlərinin təzə dərslikləri var. 10-cu sinif şagirdlərinin tarix kitabları bizim də valideynlərimizin də istifadə elədikləri dərsliklərdən tam fərqlidir. Dərslik müəlliflərindən biri Nino Kiguradzenin dediyinə görə, indiki metodika şagirdə sadəcə hadisənin tarixini əzbərlətməyə yox, hansısa dövr barədə təsəvvür yaratmağı nəzərdə tutur. Tarixin niyə öyrədildiyini başa salır. Tarix nədir? Tarixi niyə öyrənirlər? Mənbələrlə necə işləmək lazımdır? Tarixi bilgilər nəyin əsasında formalaşır? Yəni, əsas məqsəd tənqidi yanaşmadır ki, bu da adi mənşət təsəvvürlərindən ibarət stereotipləri dağıdır. Bu isə çox vacibdir. Çünki sonra, məsələn, Abxaz münaqişəsi ya da bunun kimi siyasi suallar çıxanda tənqidi yanaşma cavab tapır, çıxış yolunu göstərir.
Ayəs məri xilşi otxobs rom naxun qamusa var.
Sakartvelos uaqləsi istoriyis axali saxımdxonəlo cər arar səbəbs.
Gürcüstanın ən yeni tarix kitabı hələ ki köhnə dərslikdir. 11-ci sinif şagirdləri 2004-cü ildə nəşr olunan dərslikləri oxuyurlar. Həmin dərsliklərdə isə Abxaz münaqişəsi haqqında yarım səhifə danışılır. Yəni, 11-ci sinif şagirdi Abxaz münaqişəsi barədə dərsi gələn ilin yazında keçəcək. Hərçənd televiziyalar vasitəsilə şagirdlərin bu barədə öz təsəvvürləri var. Tbilisidəki 6 saylı məktəbin şagirdlərindən soruşanda ki, Abxazla Gürcünün fərqi varmı? Deyirlər az.
Qitxoze, qansıxov dəbit tuara, ertməni diskan, kartuola bir də abxazabi, basıxov edirəm, nəqləbət.
Təliyən amma tarqaşıqlar dəbitim, dərəm, ertəçıxor, tədədə ertiko anayı var.
Yəqin çox fərq yoxdur. Axı, əvvəl bir yerdə yaşayıblar, bir ölkə olub. Sadəcə onlar da nədənsə inciyiblər, biz də. İndi bir-birimizə başqa gözlə baxırıq.
Şəxsən mənə elə gəlir ki, ikisi də yaxşı xalqdır. Asetinlər də, abxazlar da. Heç kim fikirləşməməlidir ki, ay filan kəs asetindir, abxazdır, gürcü deyil.
Mənim ümumi deyət qabı da köylü bir otxorluyən abxazı bütənirdi.
Müharibə başlamamış abxazlarla adi halda yaşayırdıq. Problem də yox idi, amma müharibədən sonra pis şeyləri yada salırlar. Abxazlar haqqında yox, müharibə dövrü barədə pis şeyləri. Heç kim demir ki, sən abxazsan, səni qəbul eləmirəm. Belə daha düzgün olardı. Sən russan, səni qəbul eləmirəm. Çünki Abxaziyanı biz Rusiyaya görə itirmişik.
Rəzərunda paradoksula çıxırdış, kəmi bolu axılqazda respondenti.
Qəribə də olsa, bunu deyən qızın nənəsi rusdur. Əlbəttə, Neka rus nənəsini çox istəyir. Abxaziyanın itirilməsində nənəsini günahlandırmır.
Miz biraz verxədəvs. Nino Kiguradzenin
dediyinə görə hər şey, ölkələrə olanlara münasibət dəyişəndən sonra dərslikləri siyasi yanaşmalardan mümkün qədər təmizləmək lazımdır.
Maksimal olaraq tavisupali unda iqos politikuri konjunkturiskan.
Qalapəri xoyu çıxıləba.
Hər şey dəyişəcək. Türklərlə qan düşməni idik. İndi yaxşı qonşuyuq. Gürcistanın yarısı Türkiyəyə gedib gəlir. Ona görə də belə, elmi baxımdan əsassız stereotipləri dərsliklərə salmaq düzgün deyil. Məsələn, deyəsən ki, filan çar mütləq dahi olub. Ya da Asiyalı, ya Fars hiləgərdir mütləq kələk gələcək.
İstoriyiz məsinirəbədə doktoru Giya Ancabadze, istoriyiz kurs...
Tarix elmləri doktoru Giya Ancabadze həm Tiflis, həm də Suxumi Universitetində mühazirə oxuyur. Onun Abxaziyanın tarixi barədə Suxumidə çap olunan dərslikdən xəbəri yoxdur. Dərsliyin müəllifləri Stanislav Lakoba, bir də Alek Bqarabadır. Giya Ancabadze hesab edir ki, Abxaziyada tarixə münasibət eyni ilə 19-cu əsrin əvvəlindəki Gürcüstanda tarixə münasibət kimidir. O vaxt cəmiyyətdə millətçilik hissləri
Təəssüf ki, bu his yüzlənir. Yəni, biz Abxazlar elə yaxşıyıq ki, bizim böyük ənənələrimiz olub. Biz belə böyük cəngavər olmuşuq. Əsasən bu barədə danışılır. İndi elə dövrdür ki, milli əfsanələr danışılır. Elə burada da Gürcü-Abxaz münaqişəsinə əsaslanılır. Deyilir ki, bax, bu müharibəni tutduq və s.
Azdi, qanxobiləbəbiz qatvalisinəbit, Giya Ancabadze.
Ancabadze'nin fikrincə belə yanaşma olduğu üçün Gürcü-Abxaz tarixçilərinin vahid tarix yazması mümkün deyil. Alim bir dəfə belə bir cəhdin uğursuz olduğunu deyir.
Mən bir dəfə 2003-cü ildə Moskvada Gürcü-Abxaz tarixçilərinin görüşünü təşkil elədim. 6 nəfər yığıldı. Mübahisə elədilər, bir-birini qınadılar, axırda ümumi pres reliz yaydılar. Ümumi bir material hazırlamaq mümkün deyil. Amma belə bir şey eləmək olar. Eyni zamanda iki cavab, iki yanaşmadan ibarət material hazırlamaq olar. Amma onu da eləmədilər. Ona görə də ümumi bir fikrin olacağını mən təsəvvür eləyə bilmirəm.
Ertiyani azri iknaşı müşavibuliyəs mi versarım idgən ya?
Hətta Gürcüstandakı məktəblilər arasında elələri var ki, Gürcü əskərlərinin bir hissəsinin çox qəddar olduğunu bilir. Məhz buna görə Abxazlarla müharibədən sonra Abxaziyada Gürcülərə qarşı kin yarandığını deyirlər.
Hə, gürcüləri sevmirlər. Mxedrionlar orada elə şeylər elədilər ki, Abxazların çoxu gürcülərə nifrət eləyir. Amma danışıb dil tapandan sonra yoluna qoymaq olar yəqin. Vasitəçilər olmadan da barışarlar.
Öz yaşadığın Abxazla görüşsən, nədən danışardın?
Siyasətdən danışmazdıq. Yaşadığım Abxaz qızı olsa, üstəlik qəşəng olsa, yəqin tamam başqa şeylərdən danışaram. Siyasətdən əlbəttə danışmaram.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər. Qafqaz Qovşağını dinlədiniz. Bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan Prezidenti əfv fərmanı imzaladı. Cəbhə xəttində bir Azərbaycan əskəri ölüb. Separatçı regionlar Gürcüstanla heç vaxt birləşməyəcəklərini deyirlər. Moskva İrana qarşı sanksiyaların əleyhinədir. Fərhad Əliyev baş verənləri anlaşılmazlıq kimi qəbul eləməyə hazır olduğunu deyir. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 12-14 dərəcə isti, sabah gündüz 16-18 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycan rayonlarında gecə 10-15, sabah gündüz 16-21, dağlıq rayonlarda gecə 3-8, sabah gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org